Dan narodnih buditelja, koji obeležavamo 1. novembra, jedan je od najvoljenijih praznika kod nas posljednjih 10 godina. Prvi put je on obeležen pre 105 godina u Plovdivu, a posvećen je svetlim ličnostima bugarske istorije. Do tada su na taj dan istočni pravoslavci slavili uspomenu na prepodobnog svetog Jovana Rilskog, nebeskog pokrovitelja Bugara. Rilski čudotvorac, kako su ga nazivali, živeo je od 876. godine do 946. a u sećanju naroda ostao je kao primer duboke vere i pravog, nesebičnog učitelja i duhovnog vođe. Poštovanje prema njemu ostalo je nepromenjeno i za vreme petovekovne osmanske vladavine, a njegovim sledbenicima smatraju se svi duhovnici, prosvetitelji i revolucionari 18. i 19. veka. Godine 1922. vlada Aleksandra Stambolijskog je na inicijativu grupe intelektualaca 1. novembar proglasila Danom narodnih buditelja. Prema zvaničnom dokumentu proglašenja, na taj dan odavaćemo poštu velikim Bugarima, dalekim i bliskim graditeljima savremene Bugarske. Godine 1945. obeležavanje ovog praznika je ukinuto, nakon skoro 5 decenija zabrane od strane socijalističkog upravljanja. 1. novembar je ponovo zvanično proglašen Danom narodnih buditelja tek 1992. godine. To objašnjava i zašto se predstave različitih generacija Bugara o njemu razlikuju. Za najstarije, on nosi tople uspomene sa školskih svečanosti i nezaboravnog detinjstva. Ljudi koji su odrasli u doba narodne vlasti povezuju ga sa demokratskim promenama posle 1989. godine. Savremena deca i omladina koji se sa velikim entuzijazmom maskiraju za Halloween, a na dan zaljubljenih jedni drugima poklanjaju srca, svakako ga smatraju jednim od onih trenutaka koji su nam potrebni, koji nas odlikuju od ostalog sveta i daju smisao izrazu bugarske duhovne vrednosti i kultura. Svake godine sjećamo se značaja ličnosti našeg preporoda kao što su Pajsije Hilandarski, Sofronije Vračanski, Neofit Rilski, Neofit Bozveli, Ilarion Makariopolski, Georgi Rakovski, Vasil Levski, Hristo Botev, Stefan Karadža, Hadži Dimitar, braća Dimitar i Konstantin Miladinovi, Ljuben Karavelov, Dobri Čintulov. Bezbroj je onih Bugara koji su shvatili da je prosvećenje apsolutno potreban uslov za postizanje crkvene i nacionalne nezavisnosti. Nemoguće je ispričati o svim buditeljima, ali evo prilike da se prisetimo važnijih momenata biografije jednog od njih. Neofita Rilskog, duhovnika koga nazivaju patrijarhom novobugarskog obrazovanja. Rođen je u Banskom u familiji bogatih trgovaca. U svojoj 19. godini zamonašio se u Rilskom manastiru. Nastavio je svoje školovanje, pisao udžbenike gramatike i matematike. Danas je njegov rodni dom jedan od najposećenijih muzeja u Banskom. Svetla Barjakova, istoričar i direktor muzeja u ovom gradu, je rekla da sve više mladih ljudi dolazi ovde da se na licu mesta upozna sa biografijom i delom Neofita Rilskog, da oseti duh te epohe.
Неговото мирско име е било Никола Поп Петров Бенин. Той е наследник на много богат търговски род Бенини от Банско и това се личи по самата къща.
Негово световно име е Никола Поп Петров Бенин, наставля она. Куча, у којој е роден, претворена е у музеј 1981. године, поводом обележавања стогодишњице његове смрти. Imamo dobro uređenu ekspoziciju koja prikazuje njegovo delo, ogromno književno nasljeđe i veliki doprinos nacionalnom obrazovanju. Rekonstrukcija načina života njegove porodice omogućava posetiocu da stekne predstavu o tome kako je on živeo. Najimpresivnija, pogotovo za strance, je škola koju je njegov otac, sveštenik Petar Benin, bio organizovao u svojoj kući. U njoj se školovao i neofit. Posebnu pažnju posetilaca privlači kult obrazovanja koji je kod Bugara postojao u srednjem veku i doba nacionalnog preporoda. Samo su kod nas tada ljudi prodavali njive i životinje da bi školovali svoju decu. Zbog toga je naše obrazovanje još od doba preporoda bilo na visokom nivou. Borba za bugarsku prosvetu je bila isto toliko važna koliko i borba za samostalnu crkvu i nacionalno oslobođenje u godinama osmanske vladavine.